Áir geva frukta gott lind. Vatni í svo að sé öllun avun fekst. Tui hefa áinar allstóran tutning fyrir mennesku, plantur og dýr. Þetta byr úi sér að það stóru partur af öllum fölkuna jörni búir nærendis stórun avun. Úi avunun byr til að fiska og lendi við áinar frukta gott. Her byr til að velta mengt og kveðat. Og negvastæðan ber æstinni til að læja vatn úr ánun, tjögnum vætir, út á ekranar. Negvastæðan í hæminun eru tújandi mentanir sprotnar úr landbúnaðinum og í óardölunum. Til dömis þann sumeriska mentanin og við hildin að vera þann eldsta hámentanin í söfunni. Sumeriska fölkse lifti fyrir mæri en 4000 árin sújani og í Mesopotamia, við ænar Eufrat og Tigris. Út við landnum sem nú eitur Írak. Indusdælurinn við landnum sem nú eitur Pakistan er eitt annað dömi eitt ökje her fólk hefa lífa á framkomnum landbúnaði við negv tusen ár. Áir hefa eisni stóran tutning sem farlægir bæði á fölkju og farmi.